abeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha sebtembar waa 16 sanadka 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka filmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobadan idu ka hayno dhegaystayaal idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo shucuubta koonfureed ee dalkaasi ee doonaya ismaamul goboleedka ugu baaqay inay dulqaad muujiyaan.
haddii
aad u malaynaysaan in maamul goboleed uu dhibaatooyinkiina xallin karo, taasi waa wadiiqo aan toos ahayn oo la maray, hadalkii Abi Axmed ayuu ahaa.
warbixinaya dhegaystayaal, aad arrintaasi ka dhegaysan doontaan. Sida oo kale waxa aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo warbixin ku saabsan ayax ku degay bariga Puntland.
ayaxa rugta u fadhiyo geeriyad maaran oo geeriyad ku degay oo dadkuna beeraha waa leh, dadka dadka iyo beeraha uu ku hayaa dhib weyn buu ku hayaa. dadka hadda soo baxay roob mudaya waxa weysanaya inuu soo baxa muu qalaba wartagay caalinta waa cunaya marka.
qodobadaasi iyo wara kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada Mareykanku ay qoryahooga cabaysteen una diyaar yihiin inay ka jawaabaan weerarkii lagu qaaday mid ka mid ah goobaha ugu weyn ee shidaalka ee dalka Sacuudiga. Trump ayaa sheegay in Sacuudigu uu ka sugayo in uu ka maqlo cidda ay rumaysan yihiin in ay ka dambayso weerarka iyo weliba nooca tallaabada ay ku xijin doonaan. kursiga horeysa ee xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa boga Twitter ka soo dhigay in Iran ay weerar aan caadi ahayn ku qaaday halka tamarta looga qaybiyo dunida. Iran ayaa eedeymaha ku saabsan in weerarkaasi ay ka dambaysay iyaduna ugu yeedhay been aad weyn.
dadweynaha dalka Tunisia ayaa axaddii shalay u direeray goobaha codbixinta si ay usoo doortaan madaxweyne cusub. warar hordhaca oo aan rasmi ahayn ayaa sheegaya in laba musharax oo ku cusub siyaasadda ay hogaaminayaan tartanka. in ka badan 7 milyan oo qof oo u dhashay Tunisia ayaa ka qayb qaadanaya codbixinta doorashada. doorashada Tunisia ayaa ah tii labaad ee si sax ah oo xor ah uga dhacda dalkaasi.
6 toddobaad kadib markii dowladda India ay qayb ahaan gobolka Kashmiir ku soo rogtay xayiraad, ayay maanta maxkamadda sare ee ay maamulka waddankaasi ay u sheegtay in ay isku dayaan in sida ugu wanaagsan ay sameeyaan, islamarkaana ay sidii caadiga ahayd ay ku soo celiyaan gobolka ku yaala Himalaya. xukaamta xukunkaasi riday ayaa sida oo kale dowladda India weydiistay inay xaqiijiyaan inay si habsamiya u shaqeeyaan dugsiyada, cusbitaalada iyo weliba gaadiidka dadweynuhu. hase yeeshee maxkamadda sare ma aanay bixinin wax amar ah oo ay dowladda ku siinayso tallaabooyin gaar ah si ay xiisadaasi ay u xaliso.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay ka fikirayso inay dib u bilowdo wadahadalladii xakamaynta nukliyarka ee Mareykanka ay kula jirtay. haddii xal loo helo, waxa ay ku tilmaantay halista dhinaca amniga ee ka iman karta. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa hadalkan sheegtay maanta oo Isniin ah. arrintan ayaa kusoo beegmisay iyadoo saraakiisha Mareykanku ay rajo ka muujiyeen in ay dib u bilaaban karaan wadahadalladii hakadka galay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa ka dhawaajisay in ay suurtagal tahay in wadahadalladu ay bilaabmaan dhowr toddobaad kadib.
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatan aynu ku horeyno dhanka ayo Puntland. wararka ka imanaya bariga maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in ayax uu ku degay dhul baadiye ah oo ka mid a gobolka Bari. waa sida ay warbixintan ay magaalada Boosaaso nooga soo dirtay ay ku sheegaysa wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
ayxan ayaa la sheegay inuu ka dilaacay qaybo ka mid ah dhulka miyiga ah ee gobolka Bari, waxaana uu saameyn ba'an ku yeeshay dadka xoolo dhaqatada ah, kuwa beeralayda ah, degmooyinka isku shuban iyo Balididin oo ka tirsan gobolka Bari ayaa lagu soo waramayaa in dhulkooda miyiga ah uu ayxan ku yeeshay xaaluf ba'an dhulka ay xooluhu daaqaan. Cabdisamad Maxamuud Diiriye oo ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland oo aan khadka telefoonka kula xiriiray galabnimadii maantay xilli uu ku sugnaa dhulka miyiga ah ee degmada isku shuban ayaa VOA uga waramay waxa uu arkayay. Cabdisamad ayaa sheegay in ay xani uu hakad geliyay safarka gaarigii ay la socdeen. Mid ka mid ah xoolo dhaqatada ka agdhow degmada Balididin ee gobolka Bari ayaa sheegay in ay xani uu xaalufin ba'an ku hayo deegaanka dhulka miyiga ah ee xoolo daaqeenka ah.
Dhulkii roobku qabtay oo geedu ka soo baxeen oo awal dhalaalayay, haddaa u fiirsado dhirta waxaa moodaa dhulka inuu roobka qabaan oo dhul dhalaalan abaar uu yahay, abaar buu ka dhigay.
Maxamuud Maxamed oo ka mid ah xoolo dhaqatada degmada Balididin ayaa sheegay in xilligii dowladdii hore ee Siyaad Barre ay ayxaan u adeegsan jirtay diyaarado lagu buufiyo. Xoolo dhaqatada iyo beeralayda oo ay xani saameynta ku yeeshay ayaa waxa ay baaq u direen maamulka Puntland iyagoo codsanaya in gacan laga siiyo sidii loo ciribtiri lahaa ay xan faraha ba'an ku haya. Faadime Yaasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Waxaa soo baxaya kala aragti duwanaansho gobollada dalka qaarkood ah oo ku saabsan qaabka doorashada ee ka dhici karta Soomaaliya marka ay dhammaato muddada xileedka dowladda xilligan ka jirta waddanka. Haddaba qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee Koonfur Galbeed ayaa maanta qabtay shir jaraa'id oo ay kaga hadleen nooca doorasho dhici doonta. Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan soo diray.
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa kulankoodu waxay ku sheegeen inaysan munaasab ahayn dalka inay ka dhacdo sanadda 2022 doorasho qof iyo cod, taasi beddelkeeda waxay odayaasha muujiyeen inay muhiim tahay Soomaalida inay wax ku qaybsadaan nidaamka 4-5. Wuxuu kulanka odayaasha yimid xilli dhowaan kulan ay magaalada Baydhabo kula yeesheen guddiga kumeelgaarka diyaarinta sharciga doorashooyinka. Suldaan Nuur Shaako Jibriil oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa caddeeyey in Soomaalida hadda aysan geli karin doorasho qof iyo cod.
Doorasho qaabkas ha u dhacdo, nooc kas ha loo bedelo, 61 qabiil kasta 61 uu lahaayey in waxba aan laga bedelin, laakiin doorasho nooc kasta ku timaado ama tan in wax laga bedelo ama ha laga yare ama ha laga badiyo, horta aan sideed in loo dhaafo ayaan qabaa. 61 ahayd nin kasta intuu saamiga uu lahaayey inaan waxba laga bedelin namba saamigiis sideeda loo dhaafo, laakiin doorasho nooc kasta ku timaada. Mataal Koonfur Galbeed 72 qofaa ka timid. Waxaan kaloo qabaa macnaha arintan asxaab maba dhici kartaba, asxaab in maanta lagu saleeyo ma suurtageli karta. Maxaa jira asxaabta, waxaa la rabaa asxaab oo macnaha collection oo macnaha degmooyinka asxaab ka furuto, xafiisyo ka furuto, dadka isku jiro oo meelka sanduuq dhigi kartaa la rabaa. Haddii dad asaabta dad gaar ay yihiin ama qabaa'il gaar ay yihiin, dadna ay asaab ay lahayn, markaa in la isku dulmiyaa la rabaa meesha, marna arrintaas mar mid la ogolaan kara ma ahan.
Suldaan Warsame Cali oo Ibro oo ka mid a odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa muujiyey inuu sadbursi dhici karo haddii doorasho qof iyo cod uu ka dhaco dalka iyadoo aan listirin.
Talooyinkan ka gudbina ayaa waxay ka mid ahayd in waddankan doorasho kastoo ka dhacayso wax ka baxsan 4.5 haday tahay inay ka dhacdo tirakoob guud inuu dhaco, si deegaan kasta iyo degmo kasta iyo tuulo kasta dadka ku nool cadadeeda loo qiimeeyo. Tusaale ahaan, degmo ay ku nool yihiin 1,000,000 oo qof ama 500 oo kun ay ku nool yihiin iyo degmo ay ku nool yihiin 5,000 qof, in la yiraahdo 3-3 kursiyaa la siinayaa inaysan macquul ahayn, ee xaq bursi iyo 6 bursi ay tahay. Tusaale ahaan, Soomaaliya waxay kusoo heshiisay tere isleeg 4.5 in baarlamaanka aqalka hoose 275 ay ku fadhiyaan. Waxaan dareemaynaa marka dulmigii ka dhacay aqalka sare oo beelo qaarkooda ku haystaan 18, beelo qaarkoodna ay ku haystaan 14, beelo qaarkood 13, beelaha koonfur galbeedna ay ku haystaan 8 kursi, beelaha beeshanaad oo kale 1 kursi ay ku leedahay, taas oo cadaalad darro ku dhisanta aqalka sare, taasoo kale in la rabo in laga dhigo aqalka hoose. Aqalka hoose oo ah saldhiggii aasaaskii dowladnimada iyo jiritaanka Soomaaliyeed uu yahay. Marka waxaan dareemaynaa in dulmigaas la riixa.
Suldaan Warsamo wuxuu kaloo sheegay inay ku talinayaan inaan waxba laga bedelin qaabka Soomaalidu hadda ay wax u qaybsanayso.
Waxaan ku talinaynaa in sistemka horta Soomaaliya ay ku fadhida aan wax laga bedelin, beel kasta intay haysato inay haysato, laakiin doorashadii hadda dhacday mid ka duwan in la keeno, laakiin aana cidna lagu dulminin, cidna aan lagu dulminin. Marka waxaan talo ku bixinaynaa kalsoonidii Soomaaliya isku qabto inaysan lumin, waayo Soomaaliya waxay ka timid wada dheer, 30 sano muddaa la soo maray, dhibaa la soo maray, diyaar umanihin Soomaaliya inay kalsooni darada ku noqoto. Marka dad shaqsiyaad ah oo fursad helay, qalinkiina helay, inay isku dayaan inay Soomaaliya maray habaabiyaan, inaysan taas dhicin. Waxaan kusoo jeedinaynaa Soomaaliya kalsooni si loo celin lahaa, in sida ay tahay ay ahaato, inta laga gaaray tirakoob guud, degmo kasta iyo tuulo kasta dadku ku noolna loo simaayo. Tusaale ahaan, marka hadda kuu sheego 275 markaa 21 million u qaybisid, waxaa waaye kursigiibu wuxuu noqonayaa 43,500 qof uu noqonayaa. Waxaad arkaysaa degmo aanan ku nooleen 50,000 qof oo lagu leeyahay 3 kursi hala siiyo, halkii kursina hadduu 45,000 yahay, sidee ku suurtageli kartaa?
Mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed ayaan weli wax wara ka dhihin doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo sanada 2020-ka. Waxaana la xiriiray qaar ka mid a mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed, kuwaasi oo aan ka jawaabin teleefoonadooda. 20-kii Julaayo ee sanadkan ayay ahayd markii guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk Maxamed Mursal Cabdiraxmaan uu magacaabay guddiga ku meelgaarka diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka, kuwaasi oo tegaya gobollada dalka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Wakaaladda wararka ee AFP oo soo xiganaysa sarkaal u dhashay dalka Burundi ayaa sheegtay in 12 askari oo ka tirsan ciidamadooda AMISOM lagu dilay weerar Al-Shabaab ay ku qaaday ciidamada Burundi. Warbixintan waxay noo haysa wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan.
Weerarkan ayaa sabtidii ka dhacay degaan dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Balcad. Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay weerarkaasi ku dileen 14 ka tirsan ciidamada Burundi. Safaaradda Mareykanka ee dalka Burundi ayaa tweet ay dirtay waxa ay tacsi u dirtay qoysaska reer Burundi ee askartoodu ay ku dhinteen weerarka dhacay sabtidii. Maalintii shalayna laba qaraax oo kale ayaa lala beegsaday koloniyo ka tirsan ciidamada AMISOM degaan u dhow magaalada Balcad. Mid ka mid ah qaraaxa ayaana khasaare geysan, hase yeeshee qaraaxa labaad oo dhacay galinkii dambe ee shalay ayaa la sheegay inuu dhaawac ka soo gaaray amaba ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada AMISOM. Amniga jidka u dhexeeya Balcad iyo Jowhar ayaa si weyn u xumaaday sanadkii lasoo dhaafay, iyadoo maleeshiyada Al-Shabaab ay weeraro culus ka geysteen jidkaasi, kuwaas oo loo adeegsaday miinooyin iyo maleeshiyaad hubaysan oo weerar soo qaada. Bishan gudaheed ayaa la sheegay in ay jidkaasi ka dhaceen 12 qaraax, kuwaas oo lala beegsaday ciidamada nabad ilaalinta AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Isla maalintii sabtidii ayaa weerar loo adeegsaday miino oo ka dhacay agagaarka deegaanka la yiraahdo Gololey oo waqooyi ka xiga Balcad, waxaa ku dhintay 4 qof oo mid ka mid a u ka tirsanaa mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle.
Aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiinaysa warbixintaas. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Ilayska v o a. Waxaa inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno weerarada ajnabi nacaybka ah ee ka jira dalka Koonfur Afrika ee dhibaatada loogu geysto dadka Afrikaanka ah ee ay Soomaalidu ka midka tahay. dalka Koonfur Afrika oo in muddo ahba uu ka jiray nacaybka dadka ajnabiga ah ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa ka dhacayay weeraro iyo boob loo geysanayay goobaha ganacsiga ee gaar ahaan dadka Afrikaanka ah ee ka ganacsada dalkaasi. Ugu yaraan 21 qof ayaa lagu dilay, boqolaal kalena waa la xiray kadib markii dad qamaama ay weerareen goobaha ganacsiga ee dadka ajnabiga ah ee ku yaalla magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria. Waxaa la boobay hanti, waxaana dab la qabadsiiyey goobo ganacsi. Muwaadiniin caraysan iyo dowlado Afrikaana ayaa caro kala duldhacay Koonfur Afrika, iyagoo dhaleeceeyey waxay ugu yeereen ajnabi nacayb. Fanaaniin caana oo Afrikaana ayaa ku dhawaaqay carada ay ka qabaan waxa ka socda Koonfur Afrika. Nigeria, oo dad u dhashay la weeraray, waxay u yeeratay safiirkeedii Koonfur Afrika, waxayna ka baxday urur dhaqaale oo ay labada waddan ku wada jireen, waxayna qaadacday shirkii dhaqaalaha adduunka ee lagu qabtay magaalada Cape Town. Shirkadda diyaaradaha ee Tanzania Air ayaa joojisay safaradii ay ku tegi jirtay Johannesburg. Madagaskar iyo Zambia waxay diideen in kooxahooda kubadda cagta ay u diraan Koonfur Afrika oo ay ciyaaro ku lahaayeen. Dadka Koonfur Afrika sida weyn uga ganacsada ee weerarada iyo dilka loo geysto waxaa ka mid ah Soomaalida. Maxamed Cusmaan Maxamuud waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku ganacsata Koonfur Afrika. Waxaa dhowaan la boobay dukaan uu ku lahaa tuulo u dhow Johannesburg.
Anigu waa taagnaa dukaankayga, anigu taagana la boobay, anigu taagan marka dhibaatadaas ay jirto. Sawirkan ka bixinaya waxay tahay oo meesha anaga Afrika meeshaana iska shaqaysana taksoobiyaan iska leenahay, ragga qaar ka shankeeriyo leeyihiin. Marka nin dhibaato weyn aana loo geysto oon aan la soo koobi karin, hadda waxaan kirada isaga bixinaa la'anahay ma garat. Dukaamo la gubayaan goobjoog u ahay oo la boobay ma garata oo keega uu ka mid yahay. Waxay leeyihiin mararka qaar wax sheegaa gadeysiin, mararka qaar waxay leeyihiin daraagishaa gadeysiin. Annaka waddankan waa ku badannahay Soomaali, Itoobiyaan, Nigerian, Tanzanian, Zambian wala badan ma garat.
Soomaalida ku nool Koonfur Afrika ayaa la nool cabsi iyo walwal ay ka qabaan weeraro daqiiqad kasta soo wajihi kara, sida uu sheegay Maxamed.
Wallahi cabsi aad u weynaan ku nool, qofka wax ka gelin makii ku dili lahaayaa, makii afka xabada kaa gelin lahaa miya, waa cabsi aad aan ku shaqeynaa, cabsi aad u daran aan ku shaqeynaa.
Afrikaanka weerarada loo geysto ayaa u badan kuwo dukaamo yaryar ka furta tuulooyinka iyo deegaanada isku raranta ah ee ay dembiyadu ku badan yihiin. Cibaar Sheekh Cali, xogeyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, waxa uu hadda ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Waxa uu ka warramayaa sababta ay Soomaalida u doortaan goobaha halista ah.
Marka Soomaalida inta badan laba miday tahay option, inay locationkaas u galaan two option, inuu ka cararay sharciga weynaa licensing business club la greenay canshuuraadkii dhiibisteedii, inuu meel magaalada dago qofkii, in aqoontiisa ay ka reebta macquul waaye uu meeshan low level ka aado oo ganacsi ka fogto oon la controlaynin oo uusan serviceka loogu baahnaa business uusan helaynin populationna uu jiro. Markaas qofkaas riski badan uu ku dhacaa, wuxuu ku dhacaa in layska boobo meeshiisii oo dadkan la control karin, askarta aysan tegi karin, dhibaatooyin badan iska dhici karin. Laakiin qofka meel magaalaa degan oo magaaladii shuruucdeedii iyo dalkii wixii u yaallay u ogaansan oo canshuurtii dhiibayo oo businesskiisana magaalada ku haysto, inta badan wuu dhaamaa. Kan locationka jira wuu dhaamaa, wax yar uu dhaamaa. Laakiin dalkan waxaa jira common crime ka jira oo hadda laftigeeda CBD da Johannesburg waa town center QI, waxa boobka guryaha lagu gubay oo dadka lagu boobayo oo lagu dhacay. Marka dadku always markii ay wax tabanayaan ayay waxay sameeyaan mar alaala meeshii u dhow South African ha yeesho, Soomaali ha yeesho, inkastoo afrofobia wax la yiraahdo ay jirto, African naceeb saa'ida uu jiro oo lagu leeyahay dalkan South Africa is nice ay ku leeyihin. Markii ku arkaan dadka inaa taa qof ajaaniba dalkeena aada u wanaagsan yahay, waa jeceshahay South Africa, kuwera kuwera tahay erayo qaab daran oo sinjinacayba ay isticmaalayaan oo ah dad luuqada kale ku hadlaa tiidiin. Laakiin inta badan afrofobiyadaas markaan ka soo tagno, crimeka dalka guud waa u siman yahay, qof walban waa gaaraa gurigiisun ugu tagaa.
Inkastoo boobka loo geysto Soomaalida, haddana waxay ku noqdaan isla goobaha lagu dhibaateeyo iyagoo dib uga furta ganacsiyo. Cibaar ayaan weydiiyey halka ay Soomaalida la boobaa ka keenaan hantida ay dib ugu bilaabaan ganacsigooda.
Otro insurance kuma jiraan oo mid guudna kuma jiraan oo kii dalka ka jira kuma jiraan insurance oo private oo Soomaali ama Islaamic ah ama Soomaali Soomaali kale ugu gurmanayso kuma jiraan. Qof walbaba waxa waa businesska, haddii aad iibsanayso businesska laga yaabaa inuu lacag badan kugu noqdo. Laakiin markaad businesska foundationka hoose ka bilaabayso, hoosa ka bilaabaysid oo meel adiga kaa xirantay ama kaa gubatay ama lagaa boobo kale ka bilaabaysid, inta badan qofku wuxuu sameynaa inuu deyman soo qaato oo deyntii iska gudo oo alaabtii stog la siiyo oo stog iska gudo. Wax noocaasa qofka bini aadamka inta badan waa inta qaabka businesska qofka fahamsan uu u shaqeeya waaye. midas one of the part one mid kale waxa jirtan qofka dadkiisa iyo maxaabtiisa ma Soomaaliya dad aanaga waas kabna community leaders aan leenahay waxaan leenahay culimada diin aan leenahay culimada leenahay masajida looga istaaga dadka wala kaba qof walba dhigti gaar wala la qaybsada dadka hata markay ka soo barakacaan meelaha laga soo boobay meelaha la dejiya masajida loo baneya sariirii joodriyaal la siiya qarkood hata biilasho waa laga siibira wala si kaba inta kale survive growda asaas sameysa marka dad aad isku warqabo wanaagsan aanahay as a community aan waad isnaahay inkastoo dhankii siyaasadda iyo dawladdi dhankii Soomaaliya naga jirtay iyo safaaradii inta noo joogtay all of them aan ka dareemayno xogaa habacsanaan ah oo sidii la rabay aanan u arkeynin midaas markaan leeyahay ma ahan inaan ayaga ka soo horjeedo laakiin waxaan ka wadaa waxay tahay safaaradii kale warning hore dadkooda sii siiyeen waxay dhayn isku tashtaqab meel gooni ah loo baxo dadkii waxa la yiriiday isku sii tal anaga safaaradeen in la hadlo waxa wara kamayno
maxamed usmaan maxamuud waxa uu ka mid yahay dadka antida laga dhacay welina kama qoosan ganacsiga
markii meel kale aan aado malahan xafrad kale ku shaqeysana malee dadku xafradan ku shaqeysto ilmaha ku biisho ama reerka Soomaali aan ku biiro ama reerka intii deegaan aan ku biiro walaal aan ku soo boodo gareeyo waxa waa dukaankaas cabitaankaas aan soo gadaa sooraas aan soo gadaa gaari aan saarna da gaari la gaari aan saarna hadii gaari kale aan qaadanayn gaari kale aan qaadanayn transporte marka niyo wallahi wada kale noo furnaan ku shaqeysana male mana tuugsanayn tuugsina hadii wax ku seenaysa malaha magarad
Soomaalida halista u bareerta ee dalkaasi waxay u badan yihiin rag leh qoysas iyo caruur Yasmin Jilco Cali waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool Koonfur Afrika
hooyo sabab Afrika joogta dareen ku joog waaye because qofkii ka tagay inuu ku soo laabanayo Allahu a'lam in sabab Afrika qof hadda ka tagay oo isleedahay uu ku soo laabanayo ugu leeyahay waa u dhintay in waa la gubay waa la xoogay marka problemiyo badan aan ugu haysto wadanka South Africa dadka foranka ah ee aysan rabin Soomaali badan oo dhibaatooyin badan loo geystaa jiro een gabar waxa kamid ee een tele ninkeeda oo albaabka iga furdhahay banaanka inta telefoon looga qaatay haddana la dilay oo markay soo baxday ka furmaagtay qofka ku soo garaacayaa waa qof ma uu joogo waaba ninkeedi markuu ka xiratay albaabka loo tagay markaas lagu yidhi qofka banaanka lagu dilay markay soo baxdana waxay ogaatay inuu yahay ninkeeda dibaatooyinkaas iska jiraan dibaatooyin badan ajira oo noocaas oo kala gabdha badan oo la yiri casho ii sameeyo tala soo wacay kadibna inta qof kale ka qabtay telefoonka dhahay ninkaaga waa dhintay gabdha badan oo noocaas oo iska jiraan South Africa safe ma aha
inkastoo uu boobku wali jiro haddana dilkii Soomaalida ayaa sii yaraanayay sanadihii ugu dambeeyay sida uu qabo Aamir Sheekh Xuseen oo kamid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee Koonfur Afrika
sanadahan dambe alxamdulillaah tirada dilka Soomaalidu waxaan filaynaa inuu sii yaraanayo taasoo usoo wakarnay in yar Soomaalidu la fahmay markii hore waxaan ahay dad kalaaji oo dhan waxaan loo yaqaan inaan ahay Nigerian ama Pakistan oo magac guud laakiin isfahan ayaa jira sanadahan dambe waxaan laga dilay jiray tiro ilaa 100-120 laakiin waxaan filayaa hadda inay tiradii hoos soo dhacday 100kiiba konton sababahana waxa waaye waxaan ku
ganacsanahay tirada 100 iyo 100 kale laga dilay jiray waa sanadkii
ayaana laga dilay jiray dadka la dilayna waxay u badnaayeen laba gobol gobolka Cape oo Soomaalidu ay u badan tahay ee gobolkan aan ku suganahay ee Gauteng ee caasimadda Johannesburg
marka ma sameeyaan xog ururin ku saabsan Soomaalida meelaha kala joogan kuwa dhibaatooyinka gaarto kuwa dhinta diiwaanad ku ururisan ma leedihiin jaalidahan
way jiraan diiwaan waan sameeynaa waxaan hadda mashruuc la wadnaa hay'ado iyo jaamacado Mareykanka sidoo kale hay'adda Amnesty International iyo ururo kale sanad walbana waan diiwaan u gelinaa dibka iyo dhaca iyo dacatiyada Soomaalida loo geeyay insha Allah haddii wax ka dambeeyna waxaan doonaynaa inaan sanad walba bandhigyo u soo sameyno ama aan exhibition ama bandhig aan u sameyno si dibka dadkeena loo geysto in caalamku uu arko haday Koonfur Afrika wax ka qaban karin
Professor Cabdisalaan Siyad Camey oo loo yaqaan Cabdi Dheere waxa uu baray ka yahay jaamacadda University of Western Cape ee dowladka magaalada Cape Town ee dalka South Africa waxa weydiyay waxa ugu wacan in Soomaalida la beegsado
waxay u badan tahay macnaha meelo badan ayay ka timaadaa nacaybka loo qabo Soomaalida iyo ajnabiga kale waxaa ka mid ah for example Soomaalidu waa dad isla qab weyno 10 sanoina dadkan taabtaan iyo marka xataa janjiga si ay xisaaba jirto oo ogaa dad badan oo ila jooga magaalada inay dhibsaan hadalkaas laga yaabaa waxaa kale oo suurtagal ah Soomaalidu buy and sell-ka aad ugu fiican yihiin xayaab badan oo waxa ay census-ka raadinayaan ay dadka local-kana lacag badan ay ka raadiyaan marka dukaamadu inay xirmaan ay badanaa keentaa Soomaali business-yadu ayaga dhexdoodana waa joogada ay ruuxda mararka qaarkood isku dalbado waxa laga yaabaa hadoo dukaan mar kale nin kale dhinacaagan uu dukaan ka furo Soomaali marka waxay u leeyihiin waa aan qabtay waxyaabo noocaas ah sugida lacag la siina dhibaatana waxaasna waa jirtaa.
Professor Cabdadeere ayaa sheegay in Soomaalidu ay kaga duwan tahay ajnabiga kale ee dalkaasi ku nool inay ku liitaan dhexgalka bulshada reer Koonfur Afrika ee ay doorteen inay ku dhex noolaadaan.
Soomaalidu ma aha dad integration sameeya, maaha meel kastay joogaan ayaga un israadsanaya dad yara ka qayb galo nolosha adduunka kale oo dadka integration samaysanaya. Soomaalidu waxaa ficnaan leh inay integration sameeyaan dadka dhexgalaan, aneeda maaha dhaqankiina ka tago kooda qaata maaha, laakiin hab wada noolaasha waa inay jirta, dadku lagu wada noolaa karo adduunyada waa jirta. Ma dhahayo khamri caabo jidka la fadhiisa dhala khamri, ma dhahayo naag gabdhaha isqaawiyaan hamna fayda, laakiin waxaa loo baahan xoogaa maadaama dadka waddanka adiga marti ku taha waddankan dadka daa tiraada waa la noolaana waxbaan ku darsanaa waa la shaqaysanaa, haddana aad iskala weynaato banaanka ka istaagtid xoogaa dhibkeedaay leedahay ruux ayaga ruuxda very sensitive waayo ma aaminsano madow kalaa kaa fiican. Manaa sinifobia waddan ka jirto maaha mid cadaanka iyo dhibaato ku haysa, maaha waxay ku haysaa dadka madowga runtii. Nin cadaana qof dilay ma jirto waddankan, laakiin nin madowa dad waxaa la dilo waayo.
Dadka rabshadaha ku salaysan ajnabi nacaybka ka wada dalkaasi ayaa u tiirinaya mushkiladaha dhaqaale iyo midda bulsho ee haysata dadka reer Koonfur Afrika, dadka ajnabiga ah oo u badan afrikaan muhaajiriina. Dad badan oo afrikaana ayaa ka calaysan waxa ka socda Koonfur Afrika, waayo wadamo badan oo afrikaana ayaa isgarab taagay dalkaasi xilligii dadka madow ay halganka ugu jireen sidii ay uga adkaan lahaayeen midabtakoorkii ugu dambeyntii lasoo afjaray markii madaxweyne loo doortay hogaamiyihii xisbiga ANC halgamaagii reer Koonfur Afrika ee geeriyooday Nelson Mandela sanadkii 1994. Soomaaliya ayaa ka mid ahayd dalalkii isgarab taagay Koonfur Afrikaanka madow ee halganka ugu jiray sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen heeryadii midabtakoorkii lagu hayay. Cabdulqaadir Aadan Jangali oo ah aqoonyahan arrimaha Soomaaliya wax ka qora, horeyna u soo noqday madaxii bangiga horumarinta ee Soomaaliya ee dowladda dhexe ee burburtay ee Maxamed Siyaad Barre oo haatan ku sugan gobolka Washington ee dalkan Mareykanka, ayaan weydiiyey waxa uu ka xusuusto qaar ka mid ah go'aamadii adadka ee ay Soomaaliya ka qaadatay qadiyadii Koonfur Afrika.
Waxaa ku taalay baasaboorada Soomaalida oo dhan nooc kastaa noqdeene ma tegi karo qofkaasu baasaboorkaasi wuxuu valid ku yahay wadamada adduunka oo dhan except Zimbabwe intaysan qaadan xornimada. Indonesia oo la oran jiray oo ninkii Jan Smith prime ministerka ka ahaa, iyo waddanka South Africa iyo Israel, saddexdaas waddan baa xasuustaa kolna inay ku qornayd inaanaan tegi karin oo baasaboorkan uusan valid ka ahayn. Soomaalidu waa wada xasuustaa riwaayadaha laga sameynayay waa la ogaa adduunyada oo dhan.
South Africa South Africa
waxa weeyaan aad baan uga xumahay inay dhacdo arrimahaasu, laakiin waa wax adduunyadoo dhan ka dhacaya hadda oo adduunkii oo dhan baaba isbedelay markaad aragtid ama waxa ka dhacaya Soomaaliya dhexdeeda ama ka dhacaya ilaa Soviet Union ilaa Middle East, yacni Ciraaq ha noqoto, Kuweyt ha noqoto, Soomaaliya ha noqoto, waxay dhacay oo dhan dhibaato weyn bay adduunyadii ku reeb. Dhibaatadaasuna saameyn bay sii yeelata. Anigu hadda melihii dowladda South Africa ayaa ama maxaa la yidhaah siyaasad ay Soomaalida ku dabargoynayso ama dadka Soomaalida ku garacsanahay dhibaato ugu geysanaysa ma qabo arrintaas. Laakiin dadku shacabkaahu ama tuuga ha noqoto ama ha noqdeen dad sacaadifad maxaa kuwa kan aynu u nool yihiin oo waxu haystaan waa dhici kartaa inay dee arrintu ay shacab ku saabsan tahay.
Mr. Jengali ayaa eedda dhibaatada haysata Soomaalida wax kaga tirinaya Soomaalida oo uu sheegay in iyaga laftooda ay dhibaato isu geysanayeen muddo 30 sanadood ka badan, taana ay keentay in wadamo shisheeye lagu dhibaateeyo.
Waa fiican tahay in laga mudaaharaado oo ama shucuurteena aanu muujino, laakiin taan isu geysanaynaaba ka balan boqolaal jeer midda annagu isu geysano Soomaali ah. Nin baa wuxuu yidhi burgu waxaasay war waxaad ka sufeeyaday, bal horta inagu lugeena isku duwanno oo aan dadniman yeelanno intaynaan dadka kale wuxuu loo geysanahayo carag mow yaa waxaa weeyaan gurigaagiibay caruurtu ka carabeen dadku gurigaagiibay ka carabeen xamri iyo hargeyse iyo maxaaliya boosaasay ku samaysan lahaayeen iyo baydhabiya kismaayo.
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay weerarada ajnabinacaybka ah ee ka oogan dalka koonfur afrika. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya, sidaa iyo nabadgelyo.
fiid wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o e oo idinka imanaysa washington. qaybi kala duwan ayaa idaacaddaynu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaan idinku soo maqan qaybaha dambe ee idaacaddana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee marka hore kusoo iyo weliba barnaamijkii qurbi hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii aad dunida.
dowladda kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay ka fikirayso inay dib u bilowdo wadahadalladii xakamaynta nukliyeerka ee maraykanka ay kula jirtay haddii xal loo helo, waxa ay ku tilmaantay halista dhinaca amniga ka iman karta. wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa hadalkan sheegtay maanta oo Isniin ah. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo saraakiisha maraykanku ay rajo ka muujiyeen in ay dib u bilaabmaan wadahadalladii hakadka galay. wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa ka dhawaajisay in ay suurtagal tahay in wadahadalladu ay bilaabmaan dhowr toddobaad kadib.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada mareykanku ay qoryahoogii cabaysteen una diyaar yihiin inay ka jawaabaan weerarkii lagu qaaday mid ka mid a goobaha ugu weyn saliidda ee dalka sacuudiga. Trump ayaa sheegay in sacuudiga uu ka sugayo inuu ka maqlo cidda ay rumaysan yihiin inay ka dambayso weerarka iyo weliba nooca tallaabada ay ku xujin doonaan. goorsii horreysay ee xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka Mike Pompeo boga Twitter-ka soo dhigay in Iiraan ay weerar aan caadi ahayn ku qaaday halka tamarta looga qaybiyo dunida. Iiraan ayaa iyaduna eedaasi ku saabsan in ay weerarka ka dambeysa ugu yeedhay been aad weyn.
dadweynaha dalka Tunisia ayaa axaddii shalay u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne cusub. warar hordhac ah oo aan rasmi ahayn ayaa sheegaya in laba musharax oo ku cusub siyaasaddu ay hogaaminayaan tartanka. in ka badan 7 million oo qof oo u dhashay Tunisia ayaa ka qayb qaadanaya codbixinta doorashada. doorashadan ayaa ah tii labaad ee si xor ah uga dhacda dalkaasi Tunisia.
6 toddobaad kadib markii dowladda India ay qayb ahaan gobolka Kashmiir ku soo rogtay xayiraad ayaa maanta maxkamadda sare ay maamulka ugu baaqday inay sameeyaan iskudayga ugu wanaagsan islamarkaana ay sidii caadiga ahayd ay ku soo celiyaan gobolkan ku yaala Himalaya. xaakimkii amaba xukaamtii riday xukunkaasi ayaa sidoo kale dowladda India weydiistay inay xaqiijiyaan inay si habsamiya ah u shaqeeyaan dugsiyada, cusbitaalada iyo weliba gaadiidka dadweynuhu. hase yeeshee maxkamadda sare ma aanay bixinin wax amar ah oo ay dowladda ku siinayso inay qaadaan tallaabooyin gaar ah si ay u xaliyaan xiisadaasi.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed, waxaa inala socotiinaysaa Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed ayaa dhawaan magacaabay guddi loo xilsaaray xal u helista wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho taas oo ay baahi weyn u qabaan shacabka ku nool magaalada hadaba ma tahay waqtigii dib loo furi lahaa wadooyinka Muqdisho ku yaala ee xiran waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Nuruddin Abshir Bacadle oo kamid ah dadka ku nool caasimadda magaalada Muqdisho iyo Maxamed Abdullah Cabdiraxmaan oo ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuruddin Abshir
horta aad iyo aad baa u mahadsan tahay Saynab iyo VOA ba waa sax waa xilligeedii baa la taagan yahay xilligi magaalada Muqdisho wadooyinkeed dib loo furi lahaa horta dadka waxaan ka mid ah aniga magaaladan ama ku dhashay ama ku soo barbaaray ama hadii Ilaahay ku ruwan dadka maanta waxaan aaminsanahay dadka ugu tirada badan inta nolosheedii soo arkay inay maanta degan yihiin oo aad dad u tir badan oo magaalada meel lugta dhigaba mabalaba meel walba waa la degan yahay sida hadda tahayna sidaas talmaba ah ma noqon kartaa sidaan talo sababtu waxay tahay dadkii baabuurti markii qof dhaawac lagu soo qaado ama qof haween ho umulaysa lagu soo qaado ama wixii oo dhan waa la isku rafaadsan yahay oo magaaladii la wareeg bay noqoto meel walba marka sidaan tala ma aha waa in dib loo fura wadooyinka waa in laga shaqeeya waa in fikrad kale la keenaa sidaana waxaan qabaa aniga tala ma noqonaysa sidaan hadda lagu jiro oo aad iyo aad maashi macna wala isku rafaadsan yahay bulshadeena wax u hadlo waa loo baahan yahay waxaan marka leeyahay aniga qorshe kale la keeno marka waana xilligeedii baa la joogaa waa xilliga dib loo furi lahaa waa xilliga wadooyinka aad loo furi lahaa
Maxamed Abdullah Cabdiraxmaan adigu ma kula tahay in la joogo waqtigii wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho dib loo furi lahaa
marka meel burburto asaasiyad ka dhanba baxaya waxyaabaha ugu dambeeyay amnigu ha xumaado oo dewa magaalada intaas oo dadka kula dagaalaya ay yihiin dad kula midaba si lagu adkeyn karo waliba naftiisa goynaya oo haligay way waxyaabaha lagu celinayo shacabka dib weey haysta waa sax laakiin way ogeyn tii ugu dambeysay kale agas control ka dhacdo kale ciidamada amniga iyago oo ka shakiyay oo qabaraba ay awood ku gudbila haday wadooy ku furnaan lahayeen isku soo galay way socdeen way dareemayna dib waa haysta dadka shacabka laakiin xaaladda amni ee qatarta ah ee dhaawacyada iyo waxyaabaha la ilaalinay way badan yihiin qorshahan amniga hadda jira in qorsho ka fiican la keeno oo amniga lagu sii xalujinayo way fiican tahay laakiin xidnaashaha wadooyinku waqti haboon oo waliba laga baaqday in aan misanahay wax badan oo dhib oo dhicila ay ku baaqsatay tusaale ahaan qaraxii ka dhacay digfar agteedo kale oo ay rabeen inay buur mariyaan meel ciid oo lagu xiray ciidanka amniga ku xireen oo ka hortag buu ahaa dadkiina waa laga baadiyay marka waxyaabo badan oo dhacdooyin oo dhicila oo kooxdan hagaadamada wada ay dhibileed ay fudeyn lahayd hadii waday ku sii furnaan lahayn
hadii aan dib ugu laabto Nuruddin waad maqleysaa oo wuxuu ku doodayaa Maxamed in waqti ku haboonayaysan hadda ahayn adigu maxaad ka dhihi lahayd
wallahi horta walaalkay waa mahadsan yahay arinta uu sheegayna runtii dadka waa wada dareensan yihiin waana wax la dareemi karo oo ma taqaana in magaalada Muqdisho dhibaato ka jirto oo qaraxyo farabadan dad ay dileen oo dhibaato ay ka jirto dadka dhan waa hata umadaas magaalada joogto dhan nin walba waa ka xun yahay wax dhacaya marka horta Ilaahay waxaan naga joojiyay waxaan sa anigu rabi lahaa in qorsho kale la yimaado laakiin sida hadda ay tahay marnaba anigu macnaha ma aaminsan inay wax weyn soo kordhinayso amni daradii qayb ka tahay oo waxbaaba sii dilaacay hadda fiiri meesha xilligaas aad wax sii dilaaceen ba oo dadba meesha ku soo tashto maalin walba yimaado baabuurta markay isku xiranto ayay baabuurta dhex marayaan wiil yar yar oo mobile dad ka dafa markaasay mobile ka dafayaan mana ka daba carri karto qof weyn ataa qof xoogaa jilacsan raadsanayaan marka horta dhibaatada jirtana waa noo muuqataa laakiin qorsho kale waxaan dhilaha la yimaado macnaha xumaato dadku isku ma raaci karaan iyo war aan jirin dadku waxay leeyihiin wadooyinkan waa dhibaatada noogu xun xataa madaxda ugu sareysa dalka waxaa laga sheegay markii ay doorashada soo galay inay dhahayaan wadooyinkan fureyna oo dadku ayba ku farxeen oo habeenkii la mudaharaaday waxyaalaha laga mudaharaaday waxaaba ka mid ahaa in wadooyinka dadka loo furi doono way ka sii dhaqtay hadda oo wadooyinka si fiican horta loo sii xiray oo qorshe waxaaba loo sameeyay ma qaan meel uu ka yimid wadooyinka lagu sii xiray dhagxaan iyo wax lagu jaray marka qorshahan qorsho dhaama Allah noo keeno waxaan anigu aad iyo aad isleeyahay xilligan waa xilliga la furi lahaa waxaan rajaynaynaa buur amniga intaan ka sii fiicnaado hadii la furo wadooyinka oo dadka loo fududeeyo xaaladaha jira iyo maaragtay loo fududeeyo oo wadooyinka laga qaado dhagxaanta iyo dadkana isku gudbaan.
Haye Maxamed Cabdullaahi.
Horta nurdi aad u mahadsan yahay. Wax kasta khasaare iyo faa'iido way yeelanayaan. Mararka qaar meel aan wadooyinka xirnayn way ka dhacdo in mobile waxa la carar, laakiin qorshaha amni sugidu way dareemaynay howlgalay sameynayaan ciidamada amnigu oo ah in lagu soo saaray kolbo xog lagu helay lagu qabanay meel ay nabadiidku wax ku gudbinayaan ama wax ku sameynayaan. Hagardaamada waa dal dareemaya dadka shacabka markasta dhib ay ku dhacee, laakiin shacabkuna waa inay ka garaabaan nacam ilaalinta wax la eelinayo ama ima wax la kala qabqabayo. Way nimankani inta badan waxay taargad gareynayaan xarumaha dawladda meelaha shaqada qaranka laga wado inay hagardaamo u geystaan. Way dhacee in dhib yimaado, laakiin maxaa la badbaadiyey, maxaa laga celiyey waxyaabo ay ku fikirayeen oo ay rabeen inay soo gudbistaan. Qorshaha wada furida ee hadda ee gudoomiyaha gobolka iyo lamaha amniguba ay wada wadaan furida amnigu, horta amnigu waa qorshe, san hore u sheegay, qorshe la'aan ma soconayso. Wadada xiran meelo qaar in laysu xiro, laysu akeeyo, waxay ka keenayaan amniga guud, waayo checkpointyada magaalada ku dhex yaalla iyo kuwa koonayaasha ku yaalla way kala diiwaan gelisan yihiin oo kolba si aa lagu gudbiya. Weliba dadka shacabka kaliya dhibka ma haysto wado kala wareega ama dowladda u shaqeeya ama cid kasta ahow, waa wax shaqo amni ah. Amniguna waa wax wadar wada haysata, ma haytaa shacabka kaliya, shaqaalihii dowladda iyo dadkii xitaa taargetka labaad si ahaayee nabadiidku ay si taarget garinayaan iyaga xitaa way haysataa. Laakiin waxaasoo dhan waxaa ka weyn celinta la celinayo nabadiidku, waxyaabay abaarayaan meelaha dadku isugu yimaadaan waaweyn inay wax ka geystaan.
Nuruddin, waad dhegaysanaysaa, Maxamed wuxuu ku doodayaa in xirnaanshaha amniga magaalada Muqdisho aanay culays loo arkin oo xaaladda nabadgelyada wax looga qabanayo, isla markaana waxyaabo badan oo dhici lahaa inay ka hortageen, adigu taama ku muuqataa innaba?
Maxamed hadda wuxuu yiri dadkii macnaha waxaan waa qorshe, wuxuu yiri maamul iyo wax lamid ah, haddii marka qorshihii aniga oo idhibay oo dadweynihi dewa dimuqraadiyadu waa sheegi kara, waa dhigi kara dadku waa na dhibay, qorshahan waa na rafaadiyey, wax hadda muuqdo oo qaraaxyadu waa dhacayaan intaas meel walba laga dhigo, waxa wax lagu dilayaa meel walba, wixii wax soo kordhay uma jeedno. Hadii hata inta dadkii la xakameeyo ay wax soo kordha waaba la gartayba, oo wixii ay hal mar aamusaan, wixii ma aamusina way socdaan oo maalin walba qaraaxyey wixii dhacayaan. Sideeda waxa waa qorshahan qorshe ka fiican in lala yimaado maahane. Aniga ma qabo in qorshahan hadda wax soo saaidinayo, waayo rafaad badana lagu qabaa dadkina markaad qofka dadka dhexgala yaqaane, markii dadka aad dhexgasho ama aad dadkii dadweynihi la hadasho saqiir iyo kabiir, waa laga sheegtaa arintan oo wadooyinka kala xiran. Marka waxaan leeyahay qorshahan qorshe ka fiican bal la yimaado, Ilaahayna ma aragtay anaga qabta wixii shar ah hadii Allaah.
Maxamed, waad maqleysaa Nuruddin wuxuu leeyahay wadooyinka xiran baba amni darradu qayb ka ah, iyadoo jidad ku xiran yihiin bayba wili dhibaatada magaalada ka socota, maxaad ugu jawaabaysaa?
Aad buu mahadsan Nuruddin. Way isla ogeyn taariikhda waddankan soo maray ama magaalada Muqdisho waqtiyo ka horreeyay dhacdooyin cajiiba dhacay oo khatar ah, laakiin dadkani markastoo meel laga qabto meel ay keenayaan. Waana sax oo Nuruddin waa la qabaa oo tan ah dhib ka dhacaya iyo pressure ka saaran bulshada, haddana badbaadun baa la wadaa meesha biyo meel gudan bay ku ururaan, laakiin waxaa loo ordayaa waa badbaadada shacab. Kolba meel laga istaagayaa, waana meel wax dhisan waa la burburi karaa, laakiin wax burburay isaga loo dhisaa way adag tahay, oo kolba waxaa lagu keenayaa kicitaan, kolba meel lagu soo kufaa loo kaca, laakiin marba wadada toosan la aadaa. Dadka shacabka horda inay dulqaataan, dadkana wada shaqaynta amniga amni wuxuu ku imanaya shacabka iyo dowladda. Wada shaqaynta hadday iman lahayd, dhibkan uu yaraa lama raray.
Waxaan siinayaa Nuruddin.
Horta shacab wadooyinka laga xiray oo meel walba laga cuna qabatay, oo hadii Ilaahay ku rooya cabursan halkaas, horta waxa waaye su-aasha taagana waxay tahay, horta shacabkaas ma kula shaqayn karaa waa daa dowladda adiga tahay? Midda kale, meelaha hadda checkpointyada oo wax lagu baaro maan laga dhigi karin meelo dhaadheer oo aan dadweyne joogin, oo magaalada meelaha laga soo galgala camal maan laga dhigi karin, oo si dadka ay macnaha markaas u badbaadaan, waa su'aal taagan ayadana. Marka waxaan codsan lahaa ama aan dhihi lahaa hadda ka soo qaad, Ilaahay naguma keeno, laakiin meelaha hadda oo checkpointyada oo lagu kala wareego, marka hadda la arko gaari wax sida ama ala wax sida, haddii shil yar oo dhac meeshaas waxa ka dhacaya ma qiyaasi karaa? Waxaaba roonba magaalada afkeeda in macnaha laga sameeyo checkpointy iyo wax lamida oo halkaas laga ogaado ama mataqaana si kale wax loo xaliyo. TL Borg agtiisa tiid digfeero kale oo baabuurkii macnaha berigii dhaweed, inkastoo dadkii la badbaadiyey, laakiin haddana qarax xog loo ahaataa dadaba ku noolaan la isma dhahayno dadweynaha meelaha laga saarsaaray marka wixii hadii meelahaas oo kale oo dadweynaha ay lugtooda aad u maleeyneyso bari hor meesha dadka badan ay marayaan afar ridooda la dhijiray dadka afar ridoodka u maleeyneysa meesha wax lagu kala rogaayo hadii shil yar ka dhaco waa la qiyaasi karaa dhibaatada dhacaysa marka qorshe bedelan la yimaado midaan macnaa mid soconaysa adiga laba eka hadii dadka saas oo kale laga qaado wadooyinkaas ama hadda hawsha qorshaha socda lagu guuleystana waxaan ba isleeyaan u iiday noqon lahayd ma garat maalin la xuseen noqon lahayd
maxamed adigoo soo koobay gabagabada doodan isla soo gaarnay
horta Nuruddin oo mahsan yahay waa saa uu sheego dadku marka uu leeyahay dad wadooyinka laga xiray mid kale hadii lagu darsado hadii qarax dhaco waa ognahay dadka shacabka ah ama dadka mucaaradka ah ee siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo bulshaduba waxay leeyihiin qarax muxuu dhacay dawladdu way ku fashilantay waddo oo saan way hadii wada la xiro waa abaad hadii qarax dhaco oo la war qarax baa la celin wadada xiran waa u cabaadayaan hadii qarax dhacana dawladdu lagu eedeeyo waxa la leeyahay way ku fashilantay amniga saan maaha waxba dhacaya marka horta labadii shacabka iyo laba jeer hadal ka qaybinayaan marka dawladdu ay waxba eeyinaysa ama wax qabanaysa lagu taageeri lahaa ama la dhameyn lahaa waxba ma haag lahaa laakiin shacabku marka la cabur shaqada amniga ay timaado cabrin dawladdu khaas ma wadato laakiin shaqada amniga wadadii gelinaysa marka wadadii cabburku yimaado way qeyleen waxa la yeyay walaan cabburiyay wadada kan loo furo war qofkan waa dib ka geysanaya waa qof kulamida shacabku inay u dul qaataan inta amniga laga dhameystirayo hadii laakiin shaqada amniga mar laga cabaadana laga yar hakiyo marka wax dhacaana dawladdii lagu dhaliilo ilaado way ku fashilantay amniga saan maaha wax iskeeniya maaha
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Nuruddin Abshir Bacadle oo ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho iyo Maxamed Cabdullah Cabdiraxmaan oo ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan caasimada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsan tahay Seeneeb Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban Muqdisho noogu soo diyaarisay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxay noo haysaa Saare Cabdi Axmed
kulanto wacan oo wanaagsan idilkiin dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe waalidiin fara badan oo yimid wadamada Mareykanka, Scandinavianka, dalalka Yurub iyo sidoo kale ta Canada ayaa waxa ay la kulmeen caqabad xoogan markii ilmahooda gacanka hadal ay u geysteen amaba canaan guulguul ah. Roodo Cawl Daahir waa hooyo leh lix caruur ah oo ay kala timid intooda badan Soomaaliya. Ilmahaasi ayaa waxaa dhalay aabayaal kala gedisan oo qaarkood ay isfureen mid dhintay iyo mid jooga dalka Denmark. Lixdaasi caruurta oo ay dhashay Roodo ayaa dhawaantan waxaa la wareegtay dawladda Denmark kadib markii lagu eedeeyay in ilmahaasi ay garaacday oo ayaga ay dacweeyeen hooyadaasi. Hooyadan ayaa waxaa lagu xukumay 2 sano oo xariga ah iyo in dib loogu masaafuriyo Soomaaliya. Haddaba saameyn intee le'eg ayaa xariga Roodo Cawl iyo in la sheegay in la masaafurinayaba ay ku keentay ehelkeeda kadib markii ilmaheeda la qaatay. Waxaan khadka telefoonka ee Denmark aan kula xiriiray Saciid Cabdi Cali oo ay qaraabo dhow yihiin gabadhaasi dhibaatada ay soo gaartay ee Roodo Cawl Daahir.
Walaal qoys ahaan aad bay noo saameysay oo magaranaysa dareenka dee naxdinta leh ee magaranaysa aanu ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba dee la wadaagno. Gaar ahaana qoys ahaana dee culays la xadla bay nagu tahay marka waa arrin culayskeeda leh oo magaranaysa aan hore loo soo marin oo arrintan caruurta hore waa la qaan jiray laakiin waxa ay kaga duwan tahay 3 shay bay kaga duwan tahay kiisaskii hore ee dhici jiray ay kaga duwan tahay inanta oo caruurtii laga qaaday iyo xarig 2 sanadood ku dhawdhow oo lagu xukumay iyo magaranaysa masaafir layidhi waddanka laga saaraya marka saameyn iyo culays la xadle oo aanu la wadaagno ummada Soomaaliyeed ee magaranaysa meel kasta ay joogaanba ka gilgishay ee magaranaysa
waa tahay Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Denmark iyo guud ahaanba wadamada Scandinavianka ayaa si isku mid ah walaac uga muujiyay arrinta la xiriirta xariga gabadhaasi waxaana jirtay in qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Soomaalida ay yeesheen kulamo arrintaasi uga arrinsanayaan waxaa golayaasha deegaanka ee dalka Denmark ka mid ah dadka Soomaalida asal ahaan ka soo jeeda ee galay baarlamaanka Cabdi Rashid Abukar Haaji Cabdi oo isagu khadka telefoonka si lamida aan kula xiriiray halkaasii oo ka yahay degmada Odinsa ee dalka Denmark oo halka gabadhaasi lagu maxkamadeeyay golayaasha deegaanka waxa aan weydiiyay isku dayada ilaa waqtigan ay u qaadeen ka hortagista in gabadhaasi aan dib loogu masaafirin Soomaaliya iyo xaalka keeskeeda halka uu marayo roodo waqtigan
su'aal fiican weyn saaray waxyaabahan aniga ma taqaan marka golaha deegaanka galay baa waxaan hoggaamiyaa xisbi la yiraahdo Alternative xisbiga Greenska xisbiga yar Denmark waxay ugu horeen ka codsaday waxay ahayd inaan fadhiyo boardka ama miiska qaybta looga hadlo arrintii dhalinyarada tan keenteena waxa weeyaan waxaan haystaa khibrad ilaa iyo 23 sano oo ka shaqeynaya qaybta arrintii dhalinyarada waxayna taas aan ku fikiray ama qorshayaasheed waahayd ama aan ka shaqeeyaa sideedaba maxaa la yiraahdaa sidii loo sameyn lahaa ka hortag hadda arrinkan ku dhacay gabadhan walaasheen rooda cawil waa arrin extraordinary ah oo aan caadi ahayn waa kiis aad u xanuun badan hooyo Soomaaliyeed oo mataqaana naafa ah oo lix caruur lahayd hal mar maaragtay ay banaanka laga soo istaajiyay looguna sii daray xukun aad u adag oo aan laga masaafuriyo caruurteeda waxay keentay in aan maaragtay qaybaha siyaasadda aan maaragtay dardar gelino aan ka hadalno aan raano wasiirada ku shaqada leh hadda kan integrate macnaha qaybta immigration ko kale ay waxa soo dhaynay ogaadaan in kiiskan laba xukun u dhaay xukun ah in ciqaabtii caadiga ahayd oo lagu xukumay ahayd in caruur wax yeeshay ay si u sii dheertahay midan ah in caruurteedu ay dib u arkin oo waddanka laga masaafuriyo taasna waa tan aan aad u xiiseynayna oo dhinaca siyaasadda in doodo badan abuurtaa maaha kaliya bulshada Soomaaliyeed dhammaan bulshada minority-ga ee waddankan ku nool in ay u noqoto tan oo kale wake up call wax la aad looga hadlo wax mataqaanaa meelaha aad mataqaanaa kiiskan uu noqdo tusaale fiican in macnaha la yiraahdo sidee ka hortag loo sameeyo
si kastoo ay ahaataba dowladda Denmark ayaa haweeneydaasi waxay ku haysataa in ay ilmaheeda ku sameysay garaacis ama gacanqaad haddaba rooda cawil ma geysatay dhibka loo haysto su'aashaasi waxa aan weydiiyey Saciid Cabdi Cali oo ay ilmo adeer yihiin roodo
horta arrinku dee wuxuu ku jiraa process maxkamadeed arrinkuna in magaranaysaa dee laga hadlo waxyaab badan oo ka hadli karin arrinka waxa loo haystaa caruurta dee tiri waa la dilaa laakiin wax la cadeynayo burburinaysa inantuna ma sameyn marka ma sheegi karo laakiin caruurta hadal caruurta ka yimi baa loo haystaa oo aan wax cadeyna hadal uun dee layskuma xukumee waa in magaranaysaa dee dhakhaatiirtii iskuulaadkii iyo magaranaysaa dee proof la keenay laakiin wax proof oo aan ahayn caruurta sidaa tidi oo xukunka loo adeegsaday ma jiro mana aanaan ogeyn ehel ahaan annagu caruur dee ma aanaan ogeyn marka
waayahay
caruurta ayaa tiri waana la dilaabay ayaa xuk
waa kan mar kale asna Cabdirashiid Abukar Haaji Cabdi oo kamid a golayaasha deegaanka magaalada maxkamadeynta gabadhaasi ee ka socoto islamarkaasina kamid a bulshadii u dhaqdhaqaaqaysa ka hortegista in dib gabadhaasi loo masaafuriyo oo sababeynaya sababaha ay u arkaan in xaaladda sida ay tahay wax badan laga qalloocinayo
tusaale fiican baan ku siinayaa Saciid laga yaaba hortay in telefoonka ay ku jirteen ka wada hadasheen lawyerka waxaan weydiinay rooda cawil waxay weyaan waa qof haweena waa qof naafa waxa ku qoran kiisko kale in ay macnaha ay caruurta ay haraantin jirtay halug bay leedahay marka su-aashan weydiina xitaa sida ilmo uga haraantin kartaa kelida intay halug ku istaagto ma kaartay soo dhigin jirta gabadhu ma halug ay ku dagaalami kartaa marka waxyaabo badan waxaa jiray markaan kiiskan rooda aan iraadta adiyaad badan oo soo dhacay oo dhinaca xukuumadda aan umii nin lawyer ah laakiin waxaan aad uga xumaaday in mataqaanaa qaabkaas uu ku dhammaaday maxkamadda T heerkii labaad darajada labaad ee ka dhacday magaaladeeda Qudsi
waayah goorma kiiska qaybtiisa labaadna loo ballansan yahay haddii ama racfaan ladiin ogolaado iyo sideesmadeeda ilmaheedana lagu soo celin karo ama si kale ay wax noqonayaan goorma loo madlan yahay
insha allah processku wuxuu qaadanayaa hadda Saciid balaad lawyerka markii uu dambeysay Saciid nuuna maqlayaa 14 maalmood marka uu warqadaha ku diro waxa uu sugayaa jawaabta maxkamadda ugu sareysa Denmark inay soo gudbiso qiyaas 2 bilood gudahood hadduu ilaahay raado
qaar ka mid a waalidiinta Soomaalida ee u soo hayaamay wadamada qurbaha gaar ahaan Scandinavianka ayaa waayadan ugu dambeysay waxaa laga soo sheegayay kuwa sharciyada laga qaatay ama loo diiday kuwa dib loo masaafuriyey iyo kuwa caqabada la kulmay markii ilmahooda ay dacweeyeen kadib markii ay jirdilo ama gacanqaadisba ay u geysteen gacanqaadista iyo afka hadalka canaanta caruurta lagu edbiyo waqtiyada qaarkood ayaa waxaa meelo ka mid a Soomaaliya iyo Afrikaba qaba ay ka tahay mid iska furan oo waalidiinta sida ay rabaan caruurtooda ay ula hadli jireen. Hase yeeshee halkan oo xurriyadda caruurta iyo sidoo kale in la ilaaliyo ay tahay wax si weyn loo ilaalinayo ayaa waxa ay ka duwan tahay dalal badan oo Afrika dhaqamadii iyo waxyaabihii ka soo jiray. Waxaana qoysas badan oo halkan yimid ay ugu yimaadeen sharciye iyo dhaqamo ka gedisan, inkastoo qaar badan oo ka mid ah waalidiinta ay sharciyada dalalkan ay ka yaala caruurta iyo qoysaska ay u hoggaansameen. Gudahaana barnaamijkii qurbe waa naga inta barnaamijkan mid la mid inta aan ku kulmi doono waa aniga Sahra Cabdi Axmed oo idin leh sidaasi iyo nabad gelyo.
Adi Mahsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbe halka kala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA haatanna inuu ku wada nasan noocadka fanaanada kaltuun bacdo.
gaagligistiyaal gudaan bay laadi fiidnimana heestaasi ay ku luuqeynaysa fanaanada kaltuun xasan waali iyo kaltuun bacad ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulanka dambe waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo.
Sugaan tahay sidii sidii ya luudane adaa iga samaysay.